Rauhaa teille kaikille. Voitteko hyvin? Kaikilla on hyvä mieli, vai onko? Voi olla, ettei ihan kaikilla ole, mutta näyttää suurimmalla osalla. Ja mä iloinen siitä, että täällä on näin paljon ystäviä. Tämä on sellainen tapahtuma, kun saa tulla tänne joka vuosi ja vaihtaa kuulumisia ja aina nähdä sen, miten Jumalan työ on mennyt eteenpäin. Kun mä oon aloittamassa tätä kokousta, niin mä en vie kovin kauan aikaa, mutta mulla on määrättyjä asioita, mitä mun sydämelläni on ihan tätä hetkeä varten. Yleensä mä oon hyvin lyhyt puheinen, mutta toivottavasti tämä nyt minusta liian pitkälle. Jumalalla ei ole sattumia ihmiselämässä, eikä ole sinunkaan kohdalla. Joskus valitettavasti me ajatellaan niin, että jopa me uskovinakin, että me aina ymmärretään, kuinka tarkka on Jumalan ajoitus. Ja kun me olemme tulleet tänne rukoilen ja Herraa etsien, niin mä kerron erään kertomuksen, jonka kuulin tässä jokunen aika sitten. Neuvostoliitossa, silloin kun se vielä oli Neuvostoliitto, niin siellä jossain vaiheessa, varsinkin Stalinin aikana, kerättiin uskovilta raamattuja. Teidi Tyyl tietää ja monet muut tiedätte, ja kerättiin sellaisiin raamattuvarastoihin. Ja sitten kun ovet aukenivat Venäjälle ja Neuvostoliitto hajosi, niin myöskin nämä varastot aukenivat. Ja eräs henkilö kertoi, joka oli itse ollut paikalla, että he olivat sitten purkamassa tällaista varastoa, jossa oli vanhoja raamattuja, uusia raamattuja, kaikenlaisia venäläisiä raamattuja, jotka oli uskovilta takavarikoitu. Ja heidän kanssaan oli sitten eräs mies, joka ei ollut uskossa siellä mukana, joka ei ollut kiinnostunut hengellisistä asioista. Ja he siellä tekivät työtä ja lastasivat näitä raamattuja, kunnes he havaitsivat, että tämä yksi mies oli kadonnut jonnekin ja etsivät, missä hän on. Havaitsivat, hän istuu siellä syrjässä, lukee raamattua ja itkee. Ja he menivät kysymään sitten, että mikä sinulla on. Niin tämä nuori mies sanoi, että minä löysin raamatun ja kun avasin sen ensimmäiset lehdet, siellä oli minun isoäitini nimi, se on minun isoäitini raamattu. Ja tämä mies sanoi, että tämä nuori henkilö antoi elämänsä Jeesukselle ja on valmistautumassa Jumalan valtakunnan työhön. Ja kun minä kuulin tämän, niin ajattelin, kun me rukoilemme, me emme aina näe vastauksia. Sinäkin olet rukoillut ja ehkä olet havainnut, että ei ole vielä tullut vastausta. Mutta uskallan vakuuttaa sinulle tänään, että jos me rukoilemme Jumalaa, Jeesusta, niin eräänä päivänä tulee vastaus, mutta voi olla, että et sinä ole sitä näkemässä. Ja kun me kuulimme siitä, kuinka kallisarvoiset ovat ihmissielut viime kokouksessa, niin me ymmärrämme, että meidän rukouksemme kohde on se, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan Jeesuksen. Kiitos Jumalalle. Ja luen täältä sanasta Luukkaan evankeliumin 18. luvusta rukouksesta muutamia jakeita. Jeesus puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoi. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian, kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Aamen. Tässä sanan paikassa me näemme tuo merkillisen asian, että tuo nainen, joka halusi tuolta väärämieliseltä tuomarilta oikeutta, niin sai lopulta oikeuden. Ja olen joskus havainnut sen omalta kohdalta, niin ei tarvitse osoittaa sormea sinuun, vaan sen, että kuinka nopeasti me väsymme rukoilemaan. Jos meitä kohdellaan väärin jossain asiassa, meitä petetään tai kaupassa huijataan tai muuta, niin me ajamme oikeutta niin kauan, että saamme rahat takaisin supermarketista tai jostain muualta. Mutta hyvin usein me väsymme siihen, kun me kysymme Jumalalta jotain ja pyydämme, että Herra vastaa minulle. Kun me saamme pienimmistäkin asioista tällaisia aivan kuin, missä Jumala puhuu, niin mulla oli sellainen etuoikeus, sain sellaisen rukousvastauksen. Olin kauan aikaa rukoillut mielessäni, haaveillut, pääsisinpä kerran käymään Etelä-Koreassa. Ja nyt toukokuussa pääsin 10. päiväksi sinne. Ja yksi asia, kun olen täällä teidän keskelläni, niin haluan sanoa, yksi asia, joka tuli kirjaimin, jäi mun mieleni siltä matkalta, oli se, oli rukous. Mä näin, että se maa on kyllästetty rukouksin. Ja käsitin, kuinka vähän itse ymmärrän rukouksesta ja kuinka vähän monet minun kanssavelistäni ja sisarista me ymmärrämme, mikä on rukouksen merkitys. Mä näin sen, että 45 miljoonan asukas Etelä-Koreassa on tällä hetkellä 25% on uudesti syntyneitä Jumalan lapsia 110 vuoden aikana. Kun kaksi ensimmäistä Jumalan miestä tuli 110 vuotta sitten Etelä-Koreaan, siitä on tällainen hedelmä, toistakymmentä miljoonaa uudesti syntynyttä Jumalan ihmistä. Ja se, mikä minua puhutteli, ja nyt en halua millään tavalla ihannoida mitään maata. Se on väärin. Etelä-Korean seurakunta on vajavainen, niin kuin Suomenkin seurakunta. Me olemme vain ihmisiä. Mutta yksi asia, mikä innoitti, oli juuri tämä rukous. Ja sieltäkään ei voi tuoda mitään malleja. Olin erässä aamurukouskokouksessa, missä oli 1000 ihmistä kello 5 aamulla rukoilemassa. Se teki syvän vaikutuksen minuun. Ja oikein ahmin sitä, että mikä on tämä ilmapiiri. Mä katsoin ympärilleni, ihmiset itki ja rukoili, kun pastori sanoi, nyt rukoillaan. Ei ollut pälyileviä katseita, ei harhailevia katseita, vaan sellaisia voimakkaita rukouksia, joissa itkettiin. Se teki syvän vaikutuksen minuun. Mä ajattelin, minähän en tiedä mitään rukouksesta. Tämähän on aivan kuin jotain sellaista, voiko tämä olla totta? Ja sitten te olette paljon kuulleet Jongison seurakunnasta, niin se ei ole ainoa seurakunta, missä Jumalan tuli palaa. Siellä palaa koko Koreassa. Kaikki seurakunnat Etelä-Koreassa, heillä on aamurukouskokouksia. Joka ainoalla. Mikään seurakunta ei menesty, jos ei siellä rukoilla. Mutta sanon, että me emme voi tuoda mitään mallia tänne. Mutta kysymys on se, että minä voin rukoilla enemmän ja sinä voit rukoilla enemmän. Ja se on niin kuin minun haasteeni tänään, rakas ystävä. Älä väsy rukoilemasta. Etsi Jumalaa. Ja nyt kun me olemme nähneet, kuinka Jumalan siunaukset on tulossa Suomeen, niin se ei tule vain hetken humauksessa niin, että minä saan yhden kokemuksen täällä ja sitten olen muuttunut mies. Vaan minun tulee myöskin elämässäni tehdä jotain parannusta sen jälkeen. Ja yksi asia on se, minkä uskon, se on minun kohdalla ja sinunkin kohdalla. Me emme jaksa rukoilla. Jongiso kertoi näin, että hän on hyvin käytännöllinen mies. Hän sanoi niin, että siellä on sellaisia rukousseminaareja, mutta siellä ei vain opeteta rukoilemaan, vaan hän menee myöskin meidän länsimaisten kanssa sinne rukouskammioon ja katsoo, miten me rukoilemme. Hän sanoi näin, länsimainen kun joutuu rukouskammioon yksinään, 15 minuutin kuluttua hänellä on rukoukset loppu ja alkaa harhailu kattoon ja seinille. Hänellä ei ole enää mitään rukoiltavaa. Hän sanoi, että te länsimaiset ette osaa rukoilla. Mä otin tämän itseäni hyvin voimakkaasti, että tämä on totta. Meillä on hyviä kirjoja evankelioimista, meillä on kaikesta hyviä kirjoja, mutta itse asiassa on se, ja nyt mene itseesi, ja minä itseeni, kun sä olet yksin rukouksessa, kun ei ole ketään muita, laskepa joskus minuutteja, kauanko viivyt yksin Jumalan kasvojen edessä. Ja mä uskon, että jos meidän minuuttimme, 10-minuuttisemme tästä lisääntyy, kuulkaa, niin Jumalan voima on entistä voimallisempi meidän kokouksissamme ja ihmisiä pelastuu. Koska rukouksen kautta me opimme näkemään, mitä me olemme, keitä me olemme ja kuinka suuri on Jumala. Mä olen lukenut monia kirjoja, mutta ne ei minua muuta. Rukous voi muuttaa ja tiedän, kuinka vaikeata se on olla yksi rukouksessa. Sen takia minä haastan, en ylhäältä, vaan teitä rakkaat kanssaveljet ja sisaret. Ei odoteta vain hetken humausta, vaan toteutetaan sitä sanaa näiden kokousten jälkeen. Nähdään vaivaa jotain siitä, niin Jumala voi käyttää meitä. Kiitos Jumalalle. Sitä voi rukous vaikuttaa meidän elämässämme. Rukouksessa jotain sellaista, joka todella saa aikaan jotain toimintaa. Se ei ole vain niin, että me rukoilemme ja sitten me teemme, vaan rukouksen kautta alkaa myöskin toiminta. Jumala haluaa käyttää meitä, sinua ja minua. Amen.
Ja raisiolaiset, olkaa hyvä. Mä luen Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumista. 6. luvusta. Hyvin tutun paikan. Tämä on yksi sellainen teksti, mitä te kaikki tunnette, ja se on jo lapsuudesta teille opitulkoa. Mutta luemme sen rukouksen sittenkin Jumalan sanasta. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkaamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Te varmaan osaatte sitä rukousta lukea ulkoa, ja varmaan ehkä jokainen teistä. Mä ajattelen pieniä lapsia. Te olette satoja tai tuhansia kertoja rukoillut sitä rukousta. Juuri kuulimme rukouksesta. Ja itse olen sitä mieltä, että voi olla näin, että tänä päivänä on vähemmän tarvetta puhua tai julista ja suurempi tarve rukoilla. On ollut sisäisesti sellainen vakaumus minussa pitkä aika, että ehkä on viisas lopettaa julistaminen ja rupeaa rukoilemaan. Minusta kyllä tuntuu, että meillä Eestissä Jumalan valtakunnan työ on niin kuin jonkin verran pysähtynyt. Ja ehkä siitä syystä, että vähän on ollut rukousta. Hiljattain eräs saarnamies sanoi meidän kotissamme, että ei olekin niin tärkeä korosta sitä rukousta, vaan Jeesus on sanonut, että minkä kaikkialla ja julistakaa evankeliumia. Mutta herätyksen historiasta me tiedämme, että mitään ei ole oikeastaan tapahtunut, kun ihmiset eivät tai uskovaiset juuri eivät ole rukoillut. Minä tänä iltana ei halua puhua ainoastaan vaan rukouksesta yleisesti. Kyllä haluaisin sanoa sitä, mitä rakas veli ennen minua sanoi, että välillä tulee sellainen tunne, että häpeän, että olen niin pieni rukoilija. Koska sitä ihmiset varmaan tuntevat meistä, jos olemme rukousihmisiä. Kun kävin vielä kuulusteluissa Neuvostoliiton aikana, sitten he niin kuin sanovat haukkuma sanona minulle, että sinä olet sitten se rukousveli. Mutta minä ajattelen, olenko minä rukousveli? olenko todella rukouksen ihminen? Ja viime aikoina olen päättäväisesti tehnyt muutoksen omassa elämässäni, olen rupenut rukoilemaan enemmän. Minusta tuntuu, että ei ole minkäänlaista muuta tietä päästä Jumalalle lähemmäksi kuin vaan rukouksen tie. Kyllä nyt tänä päivänä tuotan kaikenlaisista paikoista jotain uutta vaikutusta, mutta rakkaat, suurin vaikutus tulee suorastaan taivaasta niille, jotka rukoilevat. Minä uskon myös sitä, että monella on vaikea tulla puhtaaksi sisäisesti. Monella on vaikea saada sisäisesti terveeksi, tulla terveeksi. Mutta jokainen, joka rukoille, tulee terveeksi sisäisesti ja voi tulla myös ruumiltaan terveeksi. Rukous on niin ihmeellinen asia. Mutta minulla on halua tänään pikkusen, ennen kuin rakas veli tulee julistamaan Jumalan sanaa, vaan yhdestä asiasta pikkusen puhua. Ja se on tämä jae 12. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Tämä rukous, Isä meidän rukous, on erittäin evankelinen rukous. Eikö ole niin? Se on ainutlaatuinen siinä mielessä, että tässä rukouksessa on suorastaan Jumalan suuri evankeliumia, Jeesuksen Kristuksen armo, anteeksi antaminen. Anteeksi saaminen, anteeksi saamisen lahja. Nuoret lauloivat tässä Kristuksen Jeesuksen verestä. Tämä on evankeliumi, Kristuksen Jeesuksen veri. Kerran olimme Estissä erässä paikassa julistamassa Jumalan sanaa ja kokouksen jälkeen siellä tuli ihmisiä esille ja oli erittäin hyvä henkellinen ilmapiiri. Ihmiset tulivat esille ja nuoret erityisesti. Ja sitten nousi yksi vanha mies, vanha heluntalainen veli. Ja hän oli nähnyt yhtä näyn hiljattain. Ja hän nousi ja sanoi, että minulla on sanoma, minua on lähetetty sanoman seurakunnalle, että Jumalan evankeliumin työ ei onnistu, jos me emme julista Kristuksen veren evankeliumia. Kristuksen veren evankeliumi tarkoittaa sitä, että Jumala on antanut anteeksi. Uskotko sinä evankeliumia? Uskotko sinä, että olet saanut syntisi anteeksi? Mutta siinä on vielä enemmän. Tämä rukous on niin kuin tunnustus. Minulla on syntiä. Johannes sanoi, että jos joku sanoo, että hänellä ei ole syntiä, sitten totuus ei ole hänessä. On yksi sellainen fakti, että jos sinä olet lähellä Jumala, olet Jumalan kasvojen edessä, alussa sinä et tunne mitään. Olet hyvin tuttavallinen Jumalalle. Mutta jos otat aikaa ja sinä saat niin kuin ilmestyksen Jumalan läheisyydestä, sitten sinä yhtäkkiä tunnet samaa, mitä tunsi Jesaja. Minä olen saastainen huulilta. Minulla on syntiä. Sinä nöyrtyt Jumalan edessä. Sama asia, mistä veli ennen minua puhui, kun luin Rumenian herätyksestä ehkä 10 vuotta sitten. Sitten siellä sanottiin, että uskovaiset rukoilevat itkien. 2/3 kokouksesta uskovaiset itkevät ja rukoilevat. Ja kokouksessa on herätys. Ihmiset tulevat uskoon. Usein me olemme niin kuin variseukset. Kiitos Jumalalle, että minulla on kaikki synnit annettu anteeksi ja ei minä tee enää nyt kenellekään pahaa. Minä olen hyvin sellainen oikea, oikeamielinen ihminen ja sellainen, että välillä olen kyllä suoran sanon toisille jotain semmoista, mutta täytyy sanoa jotain suoran ja tehdä sellaista. Mutta jos olemme lähellä Herraa, sitten me tunnemme, että oi Herra, minä olen hyvin puutteellinen ihminen. Anna anteeksi minun velkani. Voi olla, että minä yksin olen täällä sellainen ihminen tässä kokouksessa, että mä tunnen, minulla on velat. Mutta mä haluan tästä kertoa, koska tämä on Jumalan evankeliumia. Herra on armahtavainen, mutta niille, jotka tuntevat ja sanovat, Herra, anna velat anteeksi. Anna minun velkani anteeksi. Tämä rukous myös on hyvin ihmeellinen siinä mielessä, että se tuo mukaan ison muutoksen. Ei ainoastaan minussa ja sinussa, vaan myös toisissa. Anna minulle anteeksi. Minä annan myös toisille anteeksi. Eikö ole totta, että se, että Jumala on antanut sinulle syntisi anteeksi, synnit anteeksi, eikö ole muuttunut, eikä sinä ole muuttunut? Eikö ole totta, että on tapahtunut iso muutos? Jos kerran synnit annetaan anteeksi, se tuo esille ison muutoksen. Ei Jumala enää sano, että sinä olet velka hänelle. Ajatella, synnit on annettu anteeksi. Nyt on rauha sinun ja Jumalan välillä. Se on suuri muutos. Mutta oletko myös ajatellut sitä, kuinka suuri muutos tulee toisissa esille, jos annat heille anteeksi? 3) Jos rukoilet sellaista rukousta, sinun täytyy olla hyvin armollinen. On mahdotonta kokea Jumalan armoa, jos et itse halua osoittaa toisille armoa. Jumala on armahtavainen. Me kaikki olemme nähneet, kuinka lapset keskinään riitelevät välillä. Ja sitten vain 2 minuuttia menee ja ne taas leikkivät kaunisti. Mitä tapahtui välillä? Välillä ne lapset halasivat toinen toista, pyysivät anteeksi ja antoivat anteeksi. Onko meille Jumalan lapsissa sellaista käytännöllistä armahtavaisuutta toisia kohtaan? On hyvin helppo kokea sellaista isoa ylistystä ja kaikenlaista ja sanoa, että nyt Jumala tee minulle jotain väkevää. Mutta se väkevä on kiinni siinä, että sinä et ole antanut toiselle ehkä anteeksi. Rakkaat Jumalan lapset, se on tullut minun sydämeeni se asia. Ja mä haluan teille sanoa sitä tänä iltana, ennen kuin menet nukkumaan, ajattele sitä hyvin vakavasti. Jaksatko anta anteeksi? Onko sinulle sellainen armollinen sydän, niin kuin on Jumalalla? Koska Jumalan sanassa on sanottu, että me otamme niin kuin esikuvaksi isän Jumalaan, koska hän rakasti on armollinen meille. Tiedättekö, mitä tämä sana on kreikan kielessä? Se on näin, että Herra, anna minulle anteeksi juuri sen verran, kun minä toisille annan anteeksi. Se on hirvittävä rukous tavallaan, koska minä itse otan sen mitan. Ja Jumala, anna minulle pikkusen anteeksi, koska minä annan hyvin vähän toisille anteeksi. Velat jäävät, rakkaat. Mutta jos sanot, Herra, minä annan anteeksi täydellisesti, ja Herra antaa sinulle täydellisesti anteeksi. Varmaan olet kysynyt, minä olen kysynyt itseltään, mistä syystä on Jumala tehnyt näin, että anteeksi saaminen on riippuvainen siitä, kuinka paljon minä olen valmis antamaan toisille anteeksi. On turha rukoilla siunauksia itselleen, jos se jää sivun. Se on niin tärkeä asia. Neljänneksi, sinulla ja minulla on suuri vastuu Jumalan ja toisten ihmisten edessä. Suuri Jumalan anteeksi antava armo on riippuvainen minun asenteestani. En tiedä, onko täällä tässä joukon seassa ihmisiä, joilla on sellaisia asioita, että on itse velka, toinen on toiselle velka. Mutta Jeesuksen Kristuksen nimessä sanon, että voi vielä tänä illana tapahtua jotain erikoista sinulle, jos sanot sydämessäsi, Herra, minä olen päättänyt antaa anteeksi. Minä olen päättänyt antaa anteeksi. Anna nyt minullekin anteeksi. Ja tapahtui ihmeellinen muutos. Tämä rukous ei ole sellainen rukous, että vaan kerran elämässäsi rukoilet sen rukouksen. Vaan se rukous tuo esille sinun asenteesi Jumalan ja ihmisten edessä. Se on jotain sellaista, että eilen ajattelit näin, tänään ajattelet näin, myös huomenna ajattelet näin. Herra, anna minulle anteeksi minun velkani, niin kuin minäkin olen valmis antamaan anteeksi toisilleen. Elämän uusi asenne. Jumalan lapsen asenne on sellainen. Suostutko sinä tähän? Suostutko sinä tähän, että voit rukoilla näin? Voit Jumalalle sanoa näin, että Jumala, minä otan itselleen sellaisen asenteen, että minä annan toisille anteeksi. Aina. Annan anteeksi aina. Sä ehkä sanot, että mutta ajattele, veli, mitä hän minulle on tehnyt. Mutta Jumala sanoo sinulle, että osaatko sinä ajatella, mitä sä minulle olet tehnyt? Hän on lyönyt minut maahan, mutta Jumala sanoo, minun poikani lyötin maahan sinun syntisi tähden. Jumala antaa anteeksi, mutta se riippuu siitä, mitä sinä teet. Onko sinun elämäsi, hengellisen elämäsi asenne sellainen? Sanotaan, että se on hyvin inhimillistä tehdä virheitä ja tulla velalliseksi Jumalan edessä. Mutta täytyy sanoa samassa, on hyvin jumalallista antaa anteeksi, koska Jumala antaa anteeksi. Minulla on vaan sellainen ehdotus tänä iltana, ei mitään muuta. Ota toisen käsi, joka istuu sinun vieressäsi, ja sanoi hänelle, minä haluan ottaa sen asenneen itselleen. Minä alkaen tänä illasta minä haluan antaa kaikki anteeksi. Uskoko rakkat, ei tarvitse minna Koreaan, ei tarvitse minna toisen maailman äären hakemaan Jumalalta siunauksia. Jumalan siunaukset tulevat sinne, missä on anteeksi antamisen sydän. Jos annat tänään anteeksi, mä vielä kerran sanon, että Jumala pani sen sanan minun sydämeeni tänä iltana. Mä annan kaiken ajan rakkaalle veljelleen, mutta siunaus tulee meille ylhäältä, kun annamme anteeksi ja pyytämme Jumalalta anteeksi. Aamen.
Tähän on suuressa rakkaudessaan tänä iltana meille täällä antanut. Ja minulla, joka joudu olemaan enemmän pois näistä ympyröistä, on aina suuremmoinen asia tavata näitä rakkaita työtovereita ja sanajulistajia, laulajia ja esirukoilijoita ja kaikkia ystäviä. Ja kaikkein parasta, mitä voi kuulla, oli sekin täällä juhlakentällä äsken käveli rouva vasta, joka sanoi, että minun poikani kohtasi täällä edellisessä kokouksessa Jeesuksen. No aina niitä suuremmoisimpia uutisia. Haluankin kysyä tässä, että kun tällainen vapaa Jumalan hengen vaikutus täällä on, että kuinka monet tiedostitte tämän edellisen kokouksen aikana, että joko koitte ensimmäisen kerran syntien anteeksi saamisen ja vapautuksen sisimmässänne, taikka koitte uudelleen, että Jumala kosketti ja antoi teille uuden voiman. No, nostakaa kätenne ylös ja saamme antaa oikein Herralle kiitos uhrin. Kiitos Jumalalle, täällä nousee paljon käsiä Herraa kohden. Me saamme antaa kunnian Herralle. Ja saamme rohkaista myöskin niitä, jotka eivät ole vielä kohdanneet Jeesusta. Että sulle kuuluu tämä rakkaus ja sulle kuuluu tämä armo ja sulle kuuluu nämä evankeliumin lupaukset. Jotkut nykypäivänä ilmoittavat, että jossain kirkossa julistetaan täyttä evankeliumia. Se on aivan oikein, mutta mä joudun kysymään, että eikä Jees ole antanut lupaa meille julistaa koskaan mitään muuta kuin täyttä evankeliumia. Että meillä on valtava vastuu siitä, että me voisimme Jumalan armossa, pyhän hengen voimassa, hengen voitelussa julistaa ihmisille aina täyttä evankeliumia. Kaikki ne lupaukset ovat edelleenkin voimassa, jotka Jeesus on omalla verellään testamentissa vahvistanut. Ja sen tähden Jumala synnyttää uskoa meidän sydämeemme, että siellä missä julistetaan Jeesusta Kristusta, niin kaikki on edelleenkin mahdollista. Kaikki Raamatun lupaukset ovat voimassa tänä juhannusaattona meitä kaikkia varten. Ja syvästi yhdyn kaikkeen siihen, mitä täällä veljen ja laulajien ja soittajien kautta olemme kuulleet. Ja koskette niin kovasti tuo leukon ja laulukin, kun siellä Espanjassa saimme yhdessä olla. Ja korottaa Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Ja iloitsemme, että Jumala antaa meille yhä enemmän voimaa. Kuiskasin tuossa veli Semekan korvaan, että varmaan oli paikallaan se kokous, millainen oli äsken. Nyt on erilainen kokous tämä. Nyt me menettelemme eri tavalla tämän kokouksen lopussa. Kaikessa rauhassa ja suuressa uskon varmuudessa. Ja tällä tarkoitan sitä, että täällä on valtava määrä veljejä ja sisaria, ei vain saarnaajia ja evankelistoja, vaan teitä, jotka Jumala on voillut esiin rukoilijoiksi ja sielunhoitopalvelijoiksi. Ja tämän kokouksen lopussa kohta me tahdomme rukoilla jokaisen puolesta henkilökohtaisesti. kun te tulette tänne eteen, niin uskon, että täältä nousee valtava määrä teitä esirukoilijoita ja rohkaisen sinua. Minun yksi päätehtävä tulee olemaan tänä kesänä täällä Suomessa kehoittaa ja rohkaista veli ja sisaria tähän rukouspalveluun. Koska Jumala käyttää meitä toinen toistemme kohdalla. Ja sitten seuraava asia, ennen kuin luemme sanaa, on tämä, että olkaamme kylliksi herkkiä myöskin tämän telttamajan ulkopuolella kuulemaan Jumalan hengen ääntä. Sä Jumala haluaa käyttää meitä tuolla kentällä ja tuolla metsässä ja tuolla polulla. Kun mä kävelin tästä vaatemajan ovesta ulos, oli se 2 tai 3 vuotta sitten tuohon kentälle, ja näin kun siinä seisoi yksinäinen mies. Kävelin hänen luokseen ja kysyin häneltä, että Jumalan rauhaa, mitä sulle kuuluu? Niin mies sanoi, että huonoa kuuluu. Olen epätoivoinen. Ja sanoin Jumalalle, jos Jumala armahdat vielä minua, niin lähetä tuo Tuomas minun luokseni. Ja siinä me seisoimme ja menimme tuonne metsään sitten rukoilemaan. Seuraavana aamuna hän seisoi tuossa vaimonsa kanssa. Sanoi, että minä sain vielä armon. Saatana yritti upottaa minut. Sulla ei enää mitään mahdollisuuksia, mutta minä sain vielä armon. Siinä he ylistivät ja vaimonsa kanssa Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Yhdyn sydämestäni kaikki näihin rukousajatuksiin, mitä olemme kuulleet täällä. Ja tiedämme, että Jumala pyhittää meitä, rakkaat ystävät, tähän esirukoustehtävään ja sielujen voittamiseen ja hengen kanavana olemiseen syvemmin kuin koskaan tähän saakka. Ja haluan lukea teidän kanssanne vielä ennen kuin hiljennymme rukoukseen apostolien luvusta 25 Jumalan sanaa. Ajattelin, kun täällä on näin paljon laulua, että en laula, mutta huomenna laulan laulun, kun koin sellaisen ihmeen tässä muutama kuukausi takaperin, että herätessäni aamulla ja tullessani alakertaan menettelin epätavallisesti. Istuin pianon ääreen ja istuin siellä lähes 3 tuntia. Ja Jumala antoi minulle siinä elämäni ensimmäisen laulun. Se oli mulle suuri ihme. Sekä sanat että sävelen, ja minä olin monta päivää niin kuin juovuksissa Jumalan hengestä. Se laulu on salainen virta, ja huomenna laulan, jos Jumala suo. Apostolien 25 ja jakeesta 18. Mutta kun hänen syyttäjänsä seisoivat hänen ympärillään, eivät he syyttäneet häntä mistään sellaisesta rikoksesta kuin minä olin odottanut, vaan heillä oli häntä vastaan riitaa joistakin heidän uskon asioistaan ja jostakin Jeesuksesta, joka oli kuollut, mutta jonka Paavali väitti elävän. Aamen. Kiitos Jumalalle. Meillä on täysi syy tänä iltana väittää pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus elää. Ja me tiedämme, että pyhä henki yhtyy tähän väitökseen ja tähän sanomaan. Mihin perustui se asia, että Paavali väitti Jeesuksen Kristuksen elävän? Kuka Paavali oli? Hän oli korkeasti oppinut, hän tunsi vanhan testamentin kirjoitukset ja ennustukset, hän oli vilpitön siinä uskossa, joka hänellä silloin oli. Mutta se usko ei kuitenkaan häntä voinut pelastaa. Hän oli hengellisesti sokea, hän sanoi, luulin, että minunkin piti paljon taistella Jeesusta Kristusta vastaan. On eri asia olla luulouskossa, kuulouskossa, perinneuskossa, toiveuskossa tai Jumalan pojan uskossa. Kysyn,
Oot sä Jumalan pojan uskossa tänä iltana? Tiedät sinä, mikään muu usko ei tule kestämään iäisyyden rajalla ja viimeisellä tuomiolla kuin Jumalan pojan antama usko. Vain sen uskon varassa me seisomme kerran siellä. Paavalilla ei sitä uskoa ollut vielä silloin, kun hän taisteli Jeesusta vastaan. Mutta hän kertoo. Damaskuksen tiellä auringon valoa kirkkaampi valo leimahti hänen ympärillään. Tänne voi tulla monien päälle tänä iltana auringon valoa kirkkaampi valo. Jumalan taivaasta. Me väitämme Jeesuksen elävän. Me väitämme, että hän ilmestyy. Minun vaimoni on nähnyt elämässään 3 ilmestystä. Ensimmäinen niistä toteutui samana iltana, kun hän näki sen. Sitten hän näki toisen Vancouverin vapaakirkosta, kuinka tuo lampujalka sammaloituu ja lähes sammuu, ja sitten se puhdistuu ja syttyy uuteen liekkiin. Nyt elämme niitä päiviä. Nyt on jälleen lampujalka puhdistunut. Nyt on syttynyt jälleen Jumalan hengen liekistä. Nyt nousee uusia ihmisiä maailmasta, jota Jeesus pelastaa siellä. He väittävät Jeesuksen elävän, nämä uudet ihmiset, voimakkaammin kuin monet kangistuneet vanhat uskovat. Auringon valoa kirkkaampi valo leimahti Paavalin ylle ja hän etsi taluttaja. Kiitos Jumalalle. Se on valtava Jumalan armo, kun suomalainen mies ja nainen tulee niin heikoksi hengellisesti, että etsii taluttajaa. En selviä enää itse. Ei riitä mun entiset uskomukseni. Ei riitä enää entiset kokemukseni. Tarvitsen Jumalaa. Tarvitsen esirukoilijoita. Tarvitsen auttajia. Silloin on hyvin asiat. Paavali joutui tällaiseen tilaan. Ja Ananiaan käsien alla Paavali koki valtavan ihmeen, kun suomukset putosivat hänen silmistään ja hän syntyi uudesti ylhäältä. Hän koki Jeesuksen veressä syntien anteeksi antamuksen ja siitä Jeesuksesta, että hän oli vainonnut tietämättään, tuli hänen herransa, hänen vapahtajansa, hänen paimenensa, hänen ylimmäinen pappinsa, hänen kuninkaansa, jolle hän pyhitti koko elämänsä. Muuten me sanomme helposti näin, että Raamatun päivinä tapahtui tällaisia erikoisia asioita, mutta ei niin voimakkaasti enää tänään. Me väitämme, että tapahtuu edelleenkin. Kuulin 3 viikkoa sitten eräästä mustasta pastorista. Hänen perheensä tapettiin Afrikassa Jeesuksen tähden. He olivat ennestään muhammettilaisia. Sitten Jeesus kutsui tämän miehen valtakuntansa työhön. Ja sitten Jeesus antoi hänen erikoisen ilmestyksen ja sanoman. Minä lähetän sinut Kanadaan lähetystyöhön. Kanadaan. Kyllä, Jumala ei erehdy. Me voimme erehtyä. Herra sanoi, me lähetän sinut Kanadaan saarnaamaan intiaaneille, koska Kanadan saarnat ovat niin ylpeitä, että he eivät saarnaa intiaaneille. Jeesusta, Jumalan poikaa. Hän meni sinne siirtolaisministeriöön Afrikassa, Kanadan suurlähetystöön, ja sanoi yksinkertaisesti, Jumala on puhunut minulle, että hän lähettää minut Kanadaan. Kuinka asia järjestyy? Hän ei pyytänyt vierailuviisumia, vaan pysyvää viisumia. He sanoivat, noin 9 kuukautta ottaa aikaa, kun ne saatte kyllä taikka ei vastauksen. Tämä pastori kertoi, hän astui 1 askeleen lähemmäksi korkea-arvoista viranomaista ja katsoi häntä silmiin ja sanoi, jos se on suuresti teidän vallassanne, että minä pääsen, taikka en pääse. Oletteko valmis seisomaan viimeisellä tuomiolla Jumala edessä ja sanomaan, minä estin tämän miehen pääsyn Kanadaan, vaikka olisi voinut vaikuttaa, että hän pääsisi. Tunnin sisällä lyötiin leima tämän miehen passiin. Kiitos Jumalalle. Hän tuli 8 kuukautta sitten Victoriaan siihen Vancouverin saarelle saarnaamaan intiaaneille, Jeesus elää. Jeesus rakastaa teitä. Jeesus kutsuu teitä toisenlaiseen elämään. Tähän mennessä on 40 intiaania tullut elävään uskoon. Nyt he on perustettu seurakunta näinä päivinä. Intiaaniseurakunta, joka palaa Jumalan tulesta. Jumala toimii. Jumala toimii pitkällä tähtäimellä. Ja välillä hän toimii. Muutamassa sekunnissa tekee valtavia asioita. Hän on rajoittamaton. Hän on kaikki valtias. Kunnia Jumalalle. Hän toimii täällä vaatemajassa tänä iltana. Paavali alkoi kokea elämässään todeksi Jeesuksen Kristuksen antamia lupauksia. Esitän sulle väitteen, rakas uskova. Kysymyksen. Milloinka viimeksi koit, että Jeesus täytti sulle uuden lupauksen? Onko vaikea muistaa? Herra haluaa, että tulee ketjussa meidän elämäämme. Uusia lupauksia. Herra haluaa, että me olemme nälkäisiä, että me olemme janoisia, että me tyydy tavanomaiseen kristillisyyteen, vaan me huudamme, ilmesty Herra, näytä jälleen voimasi. Herra haluaa ilmestyä. Herra halajaa näyttää kirkkautensa. Hän etsii tänään miehiä, naisia, toista mitä velit ovat sanoneet täällä. Kun hän löytää niitä, jotka rukoilevat, jotka vetoavat armoistuimelle. Herra, näytä kirkkautesi, näytä kunniasi, näytä voimasi. Paavali täyttyi pyhällä hengellä. Muuten tulee kehoitus sanoa näin. Mä teen tämmöisen karrikoivan kysymyksen. Kuka puhuu kielillä? Tämä on semmoinen hyvin tärkeä alue nykyään. Kuka puhuu kielillä? Jotkut opettavat, että pyhä henki puhuu, mutta se ei ole oikea opetus. Me puhumme kielillä. He alkoivat puhua sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Miksi mä sanon tämän voimakkaasti? Sen tähden, että voi, että sä oot 5 vuotta odottanut, että sä puhuisit kielillä, mutta ei se ole Herran tahto ollut teidän kaikkien kohdalla. Herra haluaa, että sä puhut vartin sisällä kielellä nyt. Monien teidän kohdalla voi tapahtua näin tänä iltana. Sinä alat vain ylistää Jeesusta. Avaa suusi ja ala ylistää Jeesusta. Ja sä alat puhua uusin kielin. Jumalan voima alla. Hallelujaa. Me teimme liian monimutkaiseksi nämä asiat. Nämä ovat usein tavattoman yksinkertaisia. Kun meillä on vaan tarpeeksi suuri jano. Tarpeeksi suuri ikävä kohdata Jumala, täyttyä pyhällä hengellä, kokea todeksi Raamatun lupauksia. Paavali koki Jeesuksen edessä, hän sai uuden voiman. Hän sai rauhan, hän sai vapauden, hän sai ilon, hän sai uuden elämän tarkoituksen. Sanon teille rehellisesti. Olen kysynyt viimeisen 6 kuukauden aikana oman elämäni tarkoitusta enemmän kuin yhteensä koko 38 vuoteen, mitä olen ollut saarnaaja. On tärkeää löytää elämän tarkoitus. On tärkeää löytää mielekkyys riippumatta ammatista. Mikä on minun elämäni tarkoitus? Kävelin Toronton katuun ja muutama päivä sitten miehen kanssa, joka on tänään siellä Saalemin puheenjohtaja, jonka sain johtaa, kun oli pieni poika Sumiasten teltalla uskoon. Hän sanoi, kohta mä lopetan nämä rakennushommat, kyllä näitä löytyy. Jumala kutsuu minua muihin tehtäviin. Se on valtavaa, kun ihmiset etsivät tarkoitusta ja löytävät elämäänsä syvän mielekkyyden, niin kuin Paavali löysi. Elävä Jeesus ratkaisee tänäänkin ihmisten ongelmia. Purtsi Purhonen sanoi näin. Epäonnistumiset ovat usein vain väärin käsitettyjä uuden elämän mahdollisuuksia. Ymmärrätkö me asian oikein? Epäonnistumat ovat usein vain väärin ymmärrettyjä uuden elämän mahdollisuuksia. Kun Jumala riisuu ja tyhjentää saarnamiehen, mitä varten hän sen tekee? Että me syvemmin turvaudumme häneen. Että vähemmän käytämme omia aseitamme ja luotamme, hän sen tekee. Elia ei luottanut itseensä, kun hän seisoi Karmelilla. Hän huusi niin kuin muistat elävän Jumala edessä. Jumala, vastaa tulella, näytä tälle kansalle, että sinä olet Jumala. Ja Jumala taivaasta vastasi tulella Elian alttarille, niin että kansa lankesi Jumala eteen ja huusi, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Silloin elämä on oikeassa järjestyksessä, kun voimme sanoa sydämestämme, Herra on Jumala. Jeesus on minun elämäni Herra. Silloin on kaikki asiat meidän elämässämme kohdallaan. Jumala toimii ihmeellisellä tavallaan. Kun Espanjassa saimme viestin, täällä istuu Männistöt ja monet muut Espanjan työn vastuunkantajat, kun saimme Espanjasta viestin, kun enkelit tulivat Matti Nurmisen suomalaisen liikemiehen olohuoneeseen, kiitos Jumalalle. Se on minusta voimakkain todis, minkä minä olen koskaan kuullut, koska tunnen kaikki nämä asianomaiset. Ja olette lukeneet sen todistuslehdestä. Enkelit tulivat ja johdattivat miehen elävän Jumalan yhteyteen. Ja muutos tapahtui muutamien minuuttien ja tuntien aikana. Valtava muutos, uudessa syntyminen, synnin tieltä, oman tahdon tieltä kääntyminen ja parantuminen. Kunnia Jumalalle. Jumala toimii monilla eri kanavilla, mutta normaalisti hän käyttää meitä pieniä, tavallisia, vajavaisia ihmisiä. Jeesus sanoo, että jotka uskovat häneen, heidän sydämestään juoksevat elävän veden virrat. Herran sana opettaa. Herra on aina kutsunut miehiä ja naisia, saviastioita, jotka on puhdistanut lihan ja hengen saastasta ja täyttänyt voimalla korkeudesta, henkilahjoilla, ilmestyksen kirkkaudella ja käyttänyt heitä vangeille vapautukseksi. Sen tähden tänäkin armon iltana me väitämme Raamatun perustuksella ja väitämme miljoonien uskovien todistuksilla, Jeesus Jumalan poika elää. Hän toimii. Hän tekee ihmeellisiä asioita. Keneenkään ei tarvitse olla täällä toivoton. Keneenkään tarvitse kuulla täällä saatanan tuo valehtelijan ääntä. Vaan sä voit kääntää korvosi kuulemaan, kun pyhä henki puhuu sulle, käännä katseesi Jeesukseen, uskon alkajaan, täydiseksi tekijään. Hän on keskellämme ja hän tekee täällä ihmeellisiä asioita hänen nimensä ja hänen valtakuntansa kunniaksi. Me käännymme koko sydämisessä rukouksessa hänen puoleensa, elävän Jumalan puoleen. Ja kiitos Jumalalle. Täällä on valtava määrä tänä iltana esirukoilijoita. Isän sydän liikuttuu sinun rukoillessasi, veljäs sisar. Jumala panee liikkeelle taivaalliset voimat. Jumala laskee voimavaikutuksen tähän kokoukseen. Kunnia Isälle. Kunnia kirkkauden Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kunnia, että käärme on voitettu Golgatan ristillä. Käärmeen pää on murskattu. Kunnia, että me saamme tallata Jeesuksen nimessä kaikkea käärmeen valtaa, kaikkea saatanan voimaa, kaikkea pimeyden ja epäuskon voimaa. Hallelujaa! Avaa suusi, ystävä, ylistämään Jeesusta, Jumalan poikaa. Jumalan voima tulee sinun päällesi. Jeesus kastaa pyhällä hengellä täällä ihmisiä näiden minuuttien aikana. Herra uudistaa henkilä ja sinussa, jotka hän on sulle antanut. Herra laskee voimansa monien sairaiden päälle täällä. Odotamme, että tällä hetkellä monen läpi kulkee Jumalan voimavirta. Jeesuksen Kristuksen nimessä tulee sun päällesi Jumalan voimavirta seurakunnan rukoillessa. Kunnia Jumalalle, mitä hän rakkaudessaan tekee. Kun että saamme tehdä parannusta Jumala edessäsi heikosta, huonosta rukouselämästämme. Anna Jumala meille anteeksi. Anna Jumala meille anteeksi. Anna Jumala anteeksi kaikki meidän synnit. Anna anteeksi välipitämättömyytemme. Anna anteeksi kova sydämisyytemme. Anna anteeksi kaikki lihallisuutemme. Anna anteeksi meidän väärät puheemme. Rukoilemme, että syntyy uoma tänä iltana. Uoma tähän vaatemajaan Jumalan virralle. Syntyy nöyrtymyksen ja parannuksen uoma, ja laskeutuu Jumalan kaksoisvirta, veren voima, pyhän hengen voima. Kunnia Isä, kunnia Isä, kunnia kirkkauden Jumala, kunnia pyhä Jumala. Minä pyydän nousemaan teitä ylös, jotka olette palveleita, haluatte palvella esirukoilijoina. Nouskaa, täällä on satoja sellaisia, nouskaa vaan seisomaan. Veljet ja sisaret, halleluja, jotka olette palvelleet ja palvelette esirukoilijoina siellä seurakunnissa, missä olette, nouskaa vaan eri puolta seisomaan. Kiitos Jumalalle, kiitos Jumalalle, halleluja, halleluja. Vielä paljon muita, jotka Jumala haluaa, että nousette seisomaan. Nouse vain rohkeasti, katso. Sen takia kehotan seisomaan, koska Jumala voitelee sinut nyt erikoisella voimallaan seuraavia minuuttia varten palvelutehtävää. Jumala käyttää sun sydätässä, sun huuliasi, veli ja sisar, toisten kohdalla. Aamen, aamen. Isä, sä voitet tämän rakkaat palvelijasi, että toimii uskon lahja, profetoimisen lahja, selittämisen lahja. Seuraavien minuuttien aikana vapauttamisen lahja. Päästön sanoja Jumala antaa sun kauttasi, veli ja sisar. Halleluja. Kunnia Jumalalle Jeesuksen nimessä. Seiskaa vain vapaasti siellä, ystävät. Ja nyt kehoitamme tulemaan jokaista, joka olet Jeesuksen oma. Tai olet epävarmalla paikalla pelastuksesta. Tai olet menettänyt öljyn lampustasi valvomattomuuden tähden ja elämän kovissa koetuksissa. Haluat Jumalan kosketuksen tänä hetkenä. Herra on täällä. Herra on täällä. Tule vapaasti seisomaan tänne eteen. Ja nämä rakkaat sieluhoitajat ja monet muut vielä heidän lisäkseen tulevat sun vieressä sitä mukaan, kun sä tulet tänne. Tulevat seisomaan sun vierellesi ja rukoilemaan sun kanssasi Jeesuksen nimessä. Nousta hetkeksi kaikki seisomaan ja tulkaa tänne eteen, kaikki janoiset, kaikki rääkkääntyneet, kaikki vihollisen pettämät, kaikki epäonnistuneet. Kiitos Jumalalle, hän koskettaa sinua tänä iltana. Tulkaa teltan sisäpuolelta ja teltan ulkopuolelta. Hallelujaa, tervetuloa tänne, kuoro alkaa laulaa. Ylis, älä anna minkään estää. Älä anna vihollisen estää Herran kohtaamista. Kiitos Jumalalle. Tulkaa sitä mukaan, sieluhoitaja, veljet ja sisaret. Ja tulkaa tähän ystävien rinnalle. Ja